Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю. При мікрофоні Євген Саватєєв. Як часто пропагандисти несуть відповідальність? Про це говоримо з Отаром Довженко, головою Незалежної медійної ради. Читаю про Алекса Джонса на сайті Детектор Медіа. І, звичайно, тут великий букет. Тут його можна назвати і королем конспірології, і прихильником Олександра Дугіна, і просто брехуном. Випадок, за який, власне, він має заплатити 965 мільйонів доларів. Що це за випадок?
Ну, мені здається, що тут ще передчасно трохи говорити про те, що він має заплатити, тому що це перша інстанція, і вони збираються це оскаржувати. Підозрюю, що ця історія буде тривати ще довго, і не впевнений, що в кінці, в результаті йому доведеться стільки платити. Ну, це певною мірою показовий процес, коли представники постраждалих під час одного з випадків стрілянини, розстрілу мирних невинних людей в школі, подали позов проти блогера, ведучого, який стверджував, що ніякого розстрілу не було, а це насправді була постановка. Взагалі не знаю, як комбінується в головах таких людей все лайно, яке може скомбінуватися взагалі, яке не може скомбінуватися. Але це правда. Тобто ультраправі погляди, конспірологія, прихильність до Росії, антивакцинаторство і тому подібне, воно якось дуже легко поєднується, переплітається і дає вибухові коктейлі, скажімо так, і сполуки. Ось, я не юрист, щоб коментувати суть рішення, але, в принципі, це достатньо непоганий прецедент в тому сенсі, що люди, які заробляють собі гроші і популярність поширенням конспірологічних теорій, мають трошки піднапружитися. Mm-hmm. Принаймні ті з них, які живуть в правових державах, там, де суд все-таки може справді притягнути людину до відповідальності, мають чого боятися. Тобто не можна в цьому випадку повністю покладатися на те, що свобода слова і право на власну думку захистять їх і дадуть їм можливість поширювати будь-яку брехню, будь-яку конспірологію, будь-яку пропаганду.
Ну, наприклад, навіть деякі ведучі Russia Today працюють за кордоном, та не деякі, а багато хто. От.
Ну, очевидно, так. Тобто є достатньо і в самій Америці, і в тих медіа, які транслюються і на території Америки, на території Європейського Союзу, достатньо, скажімо так, західних людей, від яких ми би чекали адекватності і дотримання стандартів, але натомість вони поводяться приблизно як всі ці Скабєєви і Соловйови, просто говорять англійською мовою.
А от приклад, який особисто вас бісить найбільше?
Ну, в принципі, ми писали такий докладний матеріал про ведучого, якого звати Такер Карлсон, який працює на Fox. Та, це такий найвідоміший американський трампіст, ультраконсерватор і прибічник Росії. Я не пам'ятаю вже конкретних прикладів, але загалом, звичайно, це жесть, те, що він говорить, і те, як він вишукує будь-які аргументи проти того, щоб підтримувати Україну, і він прямим текстом говорив, що він підтримує Росію. Разом із тим, ну, знов-таки, це більше стосується не так Росії і України, а їхніх внутрішніх політичних розкладів, їхніх внутрішніх, скажімо так, ультраконсервативних реакційних, я би сказав, кіл, які реагують на таку риторику, які до неї горнуться і дають подібним персонажам рейтинг, гроші, знов-таки, популярність, вплив, можливість конвертувати це все в політичний вплив для їхніх патронів, для їхніх власників і тих партій, які вони підтримують. Тобто це є класична пропаганда в тому сенсі, що ідеї, які радикалізують аудиторію, потім приносять політичний зиск.
Угу. А от, пане Отар, як би ви, в принципі, дали визначення пропаганді зараз? Що таке пропаганда?
Ну, саме по собі слово пропаганда не є якимось лайливим. Та? Тобто це є просування, це є цілеспрямоване просування певних ідей до аудиторії. Та? Тобто пропаганда сама по собі, як правило, в таких випадках, я не буду приписувати цей аргумент собі, згадують пропаганду здорового способу життя. Та? Ми ж нічого не маємо проти пропаганди здорового способу життя чи пропаганди здорової їжі. Або пропаганди щеплень, наприклад. Та? Коли вона була дуже активна, навіть подекуди агресивна, я би сказав, то ми на це дивилися нормально. Просто в деяких випадках пропаганда стає токсичною, коли її беруть на озброєння політичні режими, або ідеї, або компанії, товари і так далі, які можуть шкодити, які суперечать демократії, правам людини і тому подібне. Та в цьому випадку, напевно, можливо, для такої пропаганди треба придумати якесь спеціальне слово. Я думаю, що словосполучення російська пропаганда досить однозначно сприймається.
Пропаганда – це завжди брехня?
Ні, звичайно, ні. Тобто пропаганда – це, скоріше, механізм поширення інформації, ніж сама інформація. Та? А інформація може поширюватись будь-яка. Це може бути інформація, вирвана з контексту. Це може бути інформація, в якій замазані або замовчані якісь моменти суперечливі, які роблять певну ситуацію більш однозначною, ніж вона насправді є. Може бути просто посилений сигнал. Та? От, не знаю, державі вигідно посилювати думку, що люди мають там, наприклад, не вмикати електроенергію зараз. І фактично ця інформація, яка посилено буде транслюватися всіма каналами, це є пропаганда, але в хорошому сенсі слова, справді електрику зараз треба економити зі зрозумілих причин. Але, звичайно, для того, щоб вплинути на поведінку людей, змусити їх робити щось, чого би вони за звичайних нормальних обставин не робили, дуже часто використовується брехня.
А якщо так подивитися на історію і виокремити якісь такі кейси, коли пропагандисти все-таки відповідали за свої дії, за свої слова, то як би ви описали все-таки, якими мають пропаганда мати якості, щоб все-таки, зрештою, хто її створював, несли свою відповідальність?
Я б хотів сказати щось оптимістичне, але насправді історія знає два таких великих приклади. Перший – це нацистські пропагандисти, які були засуджені Нюрнберзьким процесом, і деякі з них були страчені, деякі з них отримали терміни ув'язнення, при тому, що всі вони, звичайно, заперечували свою провину. Другий – це люди, причетні до геноциду в Руанді. Я сподіваюся, що наші слухачі в курсі цієї історії.
В курсі, тому ми часто про це говоримо. І про суд над Фелісієном Кабугою, який зараз відбувається.
Так, зараз якраз відбувається суд. Ну, Кабуга – це власник радіостанції. Та? Тобто він заохочував, скажімо так, пропаганду, яка розпалювала цей геноцид, але до того були засуджені люди, які працювали на цій радіостанції. Що стосується, чому я так трошечки песимістично про це говорю, коли ми переносимо ці приклади на росіян, тому що в обох випадках, скажімо так, режим був повністю переможений. Тобто ті люди, які робили геноцид, зазнали поразки, вони були або заарештовані, або взяті в полон, та Кабуга, як ми знаємо, переховувався досить довго, і зараз його схопили майже через 20 років, якщо не помиляюся. Тобто, спочатку Росію треба перемогти, і бажано, щоб ті люди, яких ми хочемо покарати, опинилися в руках переможців, так би мовити, та і не мали можливості переховуватися десь на території, де закон їх не може дістати, а потім їх реально буде засудити. Можна засудити, і в принципі зараз у нас відбувається цей процес засудження за українським законодавством заочно. Та? Тобто взяти там Скабєєву, Соловйова, Кісельова і так далі, звинуватити їх в розпалюванні геноциду і за нашим українським законом присудити їм там, не знаю, 25 років ув'язнення. Тоді, якщо вони потраплять колись в руки українського правосуддя або опиняться на території тих держав, з яких є екстрадиція в Україну, їх можуть екстрадувати в Україну, і вони можуть тут, наприклад, сісти у в'язницю, або їх можна буде на когось поміняти, ну і далі це все коло буде працювати далі. Ну, мені здається, що це більше, звичайно, психологічний такий засіб впливу на цих всіх людей, у яких є всякі вілли в Франції, Італії, Іспанії, та вони розуміють, що вони зі своєї Калуги нікуди ніколи не виїдуть, і що вони стають ув'язненими в своїй нещасній людожерській країні. Якщо Росія зміниться, там зміниться режим, з'явиться демократична влада, особисто я дуже скептично ставлюсь до таких перспектив, але якщо, то в принципі там можуть взяти цих людей, засудити їх за своїми, своїми законами і потім передати трибуналу міжнародному, який буде судити режим Путіна, як співучасників. Але, ну, це така штука, яку пояснювали нам юристи. Для цього важливо буде довести, що ці люди були державними службовцями, що вони діяли не в власних інтересах, а що вони діяли за розпорядженням влади. В цьому випадку вони будуть співучасниками геноциду, організованого режимом Путіна. А якщо ці люди будуть визнані приватними просто журналістами, які озвучували свою думку, ну, за це буде їх засудити досить важко. Тобто важко буде встановити, що саме внаслідок їхніх закликів відбувався геноцид.
Тобто слів недостатньо, потрібно...
Ну, свобода слова. Ну, свобода слова працює в обидва боки. З одного боку, ми всі дуже цінуємо свободу слова, коли нам самим треба висловлюватися. З іншого, ми хочемо, щоб карали тих людей, які кажуть щось, що здається нам злочинним. Але насправді свобода слова захищає і їх.
Як ви, от наостанок, як ви все-таки це пояснюєте, що ну було ж набагато більше, ніж два випадки, коли медіа роздмухували війну, вони її провокували, вони її, ну, підсилювали, але чому тільки два випадки, коли потім медіа відповідали за це?
Ну, мені здається, знов-таки, ми тут говоримо зараз про абстрактні випадки, напевно, легше було б розглядати.
Ну, от Югославія, наприклад, в югославських війнах, в балканських війнах медіа грали певну роль. Вони, сербські медіа, називали хорватів фашистами, і, ну, очевидь, серби та дивилися телевізор.
Сербію, наскільки я знаю, ніхто не переміг. Тобто, в сенсі, Сербію змусили відступити з тих територій, які вона тримала під контролем, там, з Косова і так далі. Якби Сербія опинилася під окупацією, наприклад, сил НАТО, і цих людей, які роздмухували ненависть, схопили, можливо, їх би судили. Але поки людина недосяжна, поки вона не може давати свідчення в міжнародному трибуналі, ну, про що може йтися? Мені здається, що, чесно кажучи, просто в більшості випадків, окрім кричущого випадку Руанди, там, де медіа відігравали дуже важливу роль саме в розпалюванні геноциду, і це була очевидна частина історії, та? Тобто в цьому не було ні в кого сумніву, ну, це просто махають рукою. Ну, якщо вдається зловити політичних лідерів якогось людожерського режиму або військових лідерів, які віддавали накази про вбивство мирних людей, то обмежуються ними, а до медійників не ставляться як до дуже важливих персон. Зараз, звичайно, зі зростанням ваги медійної складової цієї так званої гібридної війни цей погляд варто змінити.
Це був Отар Довженко, голова Незалежної медійної ради. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.